xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, oktyabrın 29-udur. Sizinlə xəbər ətər proqramı. Verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu.
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, səhər tezdən paytaxtda çiskinliyə bilər, amma gün boyu yağmursuz keçəcək. Gündüz Bakıda cənub-qərb küləyi əsəcək. 18 dərəcə isti olacaq.
Amma rayonların çoxunda gün boyu yağacaq, hərdən güclənəcək. Ölkə boyu qərb küləyi əsəcək, 17-22 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Bugün Eynullah Fətullayev və hökm oxunması gözlənilir.
İsrail Türkiyədən üzr istədi.
Bugündən Kərbəla şəhəri İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinə nəzarətə verilir.
Və alimlər deyirlər ki, yayda doğulan uşaqlar başqa fəsillərdə doğulanlardan pis oxuyurlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yenə də ətraflı. Bugün Eynullah Fətullayevin işi üzrə növbəti məhkəmə iclası keçiriləcək. Gözlənilir ki, jurnalist məhkəmədə son söz deyəcək. Gündəlik və Realın Azərbaycan qəzetlərinin sahibi terora çağırış, millə daveti qızışdırma və vergidən yayılmada ittiham olunur. Prokuror ona 10 il iş istəyib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan türk və kürd xalqlarını birləşməyə çağırıb, İraqın şimalında məskunlaşan kürd yaralılarla birgə mübarizə aparmaq üçün. Türkiyənin cənub-şərqində aparılan reydlər zamanı 15 kürd yaralısı öldürülüb. Anadolu Xəbər Agentliyi isə ölkənin şimal-qərbində PKK əleyhinə keçirilən etiraz nümayişlərində partlayış törədildiyini yazır. Partlayışın səbəbləri hələlik məlum deyil və itki haqqında məlumat verilmir. Bu arada Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Avropa Birliyi ölkələrini tənqid edib, deyib ki, onlar PKK-nın müqavimətini qırmaqda kifayət qədər iş görmürlər. Ərdoğan deyib ki, Avropa Birliyi PKK-nı terror təşkilatı adlandırsa da, qurum ölkələri PKK üzvlərinin nə həbs edirlər, nə də ekstradisiya.
Bazar günü Avstriyanın Zasburq şəhərində keçirilən kürd terrorçuları əleyhinə dinç etiraz aksiyası keçirilib. Ölkə polisinin məlumatına görə Türk icmasının müraciəti ilə aksiyada 3500 adam iştirak edib. Onlar PKK terrorçularının İraqda beynəlxalq gərginlik yaratdığını deyiblər.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert İsrail təyyarələrindən Türkiyə ərazisinə düşən yanacaq cənlərinə görə bu ölkədən üzr istəyib. Olmert deyib ki, ola bilər ki, hava qüvvələri bombardıman zamanı qonşu Türkiyənin ərazisindən keçiblər. Bir qədər əvvəl Türkiyə ərazisində İsrail hava qüvvələrinə məxsus yanacaq cənləri tapmışdı və hesab edirdi ki, bu Suriyanı bombalayan İsrail təyyarələrindən düşüb. Türkiyə istəyir ki, İsrail baş verənlərə aydınlıq gətirsin. Bəzi məlumatlara görə bu bombardıman Suriyadakı tikintisi başa çatmamış nüvə reaktoru ilə bağlı ola bilər. Suriya isə ərazisində belə qurğu olmasını təkzib edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Bugündən Kərbəla İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin nəzarətinə verilir. Məlumatı Amerika hərbçiləri yayıblar. Bununla da Kərbəla İraqların öz nəzarətinə verilən 8-ci vilayət olur. Amma Amerika qüvvələri lazımi kömək üçün hələ də ərazidə qalacaqlar. Şiə qruplar arasında bəzi gərginliklər nəzərə alınmasa, Kərbəla ölkənin başqa regionlarına nisbətən daha sakit ərazi hesab olunur.
Beynəlxalq Nüvə Enerjetikası Agentliyinin baş katibi Həmməd Əlbaradi İranın hazırda nüvə silahı yaratması barədə hər hansı məlumata malik deyil. O, bunu CNN televiziyasından müsahibəsində deyib. O, deyib ki, onda elə bir məlumat yoxdur ki, bu saat İran nüvə silahı hazırlamaqla bağlı konkret plan üzərində işləyir. Bundan başqa Əlbaradi deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət də İranın nüvə silahı yaratmaq ambisiyaları ilə bağlı ritorik qarşı durmadan qaçmalıdır. Vaşinqton Tehrana təzyiqləri artırmaq üçün ötən həftə İranın 20-dən artıq şirkət və bankına sanksiyalar tətbiq edib. Amerika isə bilir ki, İran nüvə silahı yarada bilər.
Yayda doğulan uşaqlar başqa fəsillərdə doğulanlardan pis oxuyurlar. Bu qənaətə İngiltərə statistikası gəlib. Statistikanın dərcələdiyi məlumata görə, yayda doğulan uşaqlar orta məktəb imtahanları vaxtı başqalarından pis nəticə göstərirlər. Alimlər hesab edirlər ki, bu onların yaş həddinə bağlıdır. Çünki onlar öz sinif yoldaşlarından kiçikdilər.
Argentinanın prezidenti qadın ola bilər. İlkin məlumatlara görə bazar günü keçirilən seçkilərdə ölkənin indiki prezidentinin həyat yoldaşı Cristina Fernandez Kirchner qalib gəlib. Onun 42-46% səs topladığı bildirilir. O prezidentliyə ikinci qadın iddiaçı keçmiş deputat Elisa Karolini də üstələyir. Əgər xanım Kirchnerin qələbəsi rəsmi təsdiqlənsə, o prezidentlik postunda öz əri Nestor Kirchneri əvəzləyəcək.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək Dalğan Dəyişmin.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Hələn kimi son qoyusun. Bağlaşmağa yox.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinleyenler
37 il işlemişim 50 maaş bana pensiye verirler. İki defa infak, bir defa da paraliz olunur.
Siz de her Her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber Eteri dinleyin.
Siz Haber Eteri hem de bu saatlerde Azadlık Radyosu Nöqtəaz saytından da dinleyebilirsiniz. Verilişimiz devam edir. Amerika indi həssas mərhələdədir. Türkiye elə başa düşə bilər ki, Amerika İraqda PKK terrorçularına kömək edir.
Bunu Amerika'da deyirlər, Amerika'dan çıxan National Review Online dərgisi. Məqalə ilə bizi Vaşingtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov tanışlayacaq.
Oktyabrın 27-sində ABŞ-ın konservativ siyasi dərgisi olan National Review Online redaksiya heyətinin hazırladığı baş məqalə ilə çıxış etmişdir. Sərhəddə Türklərdir başlıqlı məqalədə belə bir əminlik ifadə olunur ki, Türkiyə noyabrın 5-də Türkiyənin baş naziri Erdoğanın ABŞ prezidenti Bush'la görüşünə qədər 20 miqyaslı hərbi müdaxilədən çəkinəcəkdir. Amma bu görüşdən sonra ABŞ prezidenti qısa müddət ərzində problemə dair əhəmiyyətli bir razılaşma əldə edə bilməsə, növbəti 2 həftə ərzində Türkiyənin İraqa hərbi müdaxiləsi qaçılmaz olacaq. Məqalədə deyilir ki, Türkiyə 1998-ci ildə Suriya sərhədinə qoşun çəkib PKK lideri Abdullah Öcalanın təhvil verilməsini tələb edənə qədər Suriyada sığınacaq alan Kürt terrorizmi güclənirdi. Lakin Türkiyənin hərbi və siyasi təzyiqləri gücləndikdən sonra Öcalanın həbsi PKK-nı xeyli zəiflətmişdi və ABŞ-ın İraqa hərbi müdaxiləsinə qədər bu təşkilatın gücü yox dərəcəsinə gətirilmişdi. İraqda yarımmuxtar Kürd regionu yaradıldıqdan sonra PKK bu regionda açıq şəkildə öz hərbi düşərgələrini quraraq öz fəaliyyətini yenidən bərpa etdi. Məqalədə qeyd edilir ki, stat, PKK dirçəlişi ona görə mümkün olmuşdur ki, bəzi Kürd regionu rəhbərləri bu təşkilatın fəaliyyətinə göz yummuşdur. Ən pis halda isə ona yardımcı olmuşdur. Statın sonu. Məqalədə qeyd olunur ki, hətta Türkiyəyə son PKK hücumundan sonra belə İraqın Kürd prezidenti Cəlal Tələbanı bir tərəfdən İraqın PKK ilə mübarizəyə yetərincə hazır olmadığını dilə gətirsə də, digər tərəfdən aşağıdakı sözləri demişdir. Stat, PKK liderlərinin Türkiyəyə təhvil verilməsi heç vaxt yerinə yetməyəcək bir xülyadır. Biz Türkiyəyə bir nəfər də olsun Kürdü, hətta Kürd pişiyini belə təhvil verməyəcəyik. Statın sonu. Məqalədə qeyd olunur ki, belə olan halda Amerika silahlarını əldə edib güclənmiş PKK-nın fəaliyyətinin ABŞ ordusu tərəfindən müdafiə olunan İraq Kürdistanından qaynaqlanması, Türkiyə tərəfindən ABŞ-ın PKK-ya dəstək verməsi kimi başa düşülür. National Review Online-ın redaksiya heyəti bu şəraitdə ABŞ maraqlarının qorunması üçün təklif edir ki, ABŞ Türkiyənin İraqa məhdud hərbi müdaxiləsini dəstəkləsin. Müəlliflərin fikrincə, Türkiyənin İraqa müdaxilə etmək üçün stat, güclü mənəvi və hətta hüquqi əsasları var. Statın sonu. Məqalədə qeyd olunur ki, PKK düşərgələrinin yaşayış yerlərindən uzaqda olması mülki tələfat riskini azaldır və əgər ehtiyatla həyata keçirilsə, belə bir hərbi müdaxilə hətta regionun inkişafına xidmət edə bilər. Stat, ideal olardı ki, ABŞ və İraq ordusu da Türk ordusu ilə birgə bu əməliyyatlarda eyni məqsədlər üçün iştirak edəydi. Amma ən azı ABŞ İraq hökumətinə güclü təsir göstərməlidir ki, o Türkiyənin aksiyalarına ciddi etiraz etməsin və mümkün qədər çox ozalanlar və onların pişikləri ölkədən qovulsun. Statın sonu. Qorxmaz Əsgərov, Vaşinqton.
Bu, Amerikanın National Review Online dərgisinin yazdıqları idi. Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, PKK müharibədən qorxub pulu, terror pullarını Azərbaycana tərəf yönəldə bilər. Bu barədə verilişimizin ikinci hissəsində qəzetlərin icmalında işləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Bugün Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatlarının gözü Azərbaycanda olacaq. Bakıda 7-ci jurnalistə 8-ci dəfə iş kəsilə bilər. Jurnalist Eynullah Fətullayev məhkəmədə son sözünü deməlidir. Məhkəmədə də prokurorun dediyi ilə razılaşsa, Eynullah Fətullayev yazdıqlarına görə 10 il həbsxanada oturacaq.
Vəkili deyir ki, məhkəmədən ədalət gözləmir. Amma jurnalistin atası başqa cür danışır. Deyir ki, bircə şeyə hələ də ümidi qalır. Ülkə Rakib qızına qulaq asaq.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə gündəlik Azərbaycan və Reali Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayevın işi üzrə növbəti məhkəmə iclası keçiriləcək. Jurnalistin məhkəmədə son söz deyəcəyi gözlənilir. Eynullah Fətullayev cinayət məcəlləsinin terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmanı nəzərdə tutan maddələri ilə ittiham olunur. Sonuncu məhkəmə iclasında prokuror baş redaktora 10 il həbs cəzası istəyib. Eynullah Fətullayevın vəkili İsaxan Aşurov isə həm ittihamları, həm də istənilən verilən cəzanı cəfəngiyyat adlandırır və iddia edir ki, jurnalisti fikrini ifadə azadlığına görə cəzalandırırlar. Vəkil deyir ki, hakimin qərarının ədalətli olmayacağına əmindir. Son ümid yeri isə Avropa Məhkəməsinədir.
Eylülların için məhkəmə tərəfindən yəni sənədlər qəbul olunub, qovluq nömrəsi verildi. Və bu işə də bağlayacağı şübhəsizdir. Mən Avropa Məhkəməsindən ancaq hüquqa və ədalətə söykənən qərar gözləyirəm və bu belə də olacaqdır.
İsaxan Aşurov, Enula Fətullayevın atası Emin Fətullayev də prokurorun 10 il həbs cəzası istəməsini ədalətsizlik hesab edir.
Bir məqaliyə görə 10 il iş, bəlkə dünya praktikasında, mən indi hüquqşünas verim, anda dünya praktikasında belə şey olmayıb ki, bir məqaliyə görə 10 il iş kəsindir. Aydın məqalədir ki, bu Enula'nın elə bütün fəaliyyətinə verilən qiymətdir. Mən belə hesab edirəm.
Emin Fətullayev oğlu barəsində başlanmış cinayət işi ilə bağlı müxtəlif diplomatik nümayəndəliklərdə, ombudsman aparatında, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan nümayəndəliklərində görüşlər keçirdiyini, lakin heç bir nəticə əldə etmədiyini deyir. Onun fikrincə bu məsələyə yalnız prezident İlham Əliyev son qoya bilər.
Mənə elə gəlir ki, ümid ancaq prezidentədir ki, o əfv versin. Aşağıda oturan məmurlar dövlətçiliyə ziyan edirlər. Mən belə hesab edirəm.
Enula Fətullayev bu ilin aprel ayında böhtana görə artıq 2 il yarım azadlıqda məhrum edilib. Yasamal rayon məhkəməsi onu Qarabağ gündəliyi adlı məqaləsinə görə Xocaların şərəf və ləyaqətini təhqir etməkdə ittiham edib. Prokuror məhkəmənin bu qərarını da nəzərə almaqla jurnalistin ümumilikdə 10 il müddətinə azadlıqda məhrum edilməsini istəyib. Vergi ödənməsindən külli miqdarda yayma ittihamına gəlincə isə istintaq materiallarında Enula Fətullayevin 243 min manata yaxın vəsaiti mənimsədiyi bildirilir.
Ülkər Akif qızı, Enula Fətullayevın atası ümidli danışır, baxaq görək necə olur.
Enula Fətullayev bugün özü nə deyəcək, son ses kimi məhkəmədə buna baxacaq. Fərhad Əliyev, keçmiş nazir, son sözünü də deyib, artıq bir neçə gündür ki ona hökm oxuyurlar, hökm uzundur deyə vaxt çatmır bir məhkəmədə oxumağa.
Hələ qərar hissəsini oxumayıblar, prokuror ona 11 il iş istəyib. Sizcə Fərhad Əliyevin işi ilə bağlı hansı qərar çıxara bilər, çıxarıla bilər.
Əgər bununla bağlı sizin də cavabınız varsa, onda gəlin Azadlıq Radiosu.az saytına belə bir forum açmışıq ki, sizcə Fərhad Əliyevi nə qədər iş verəcəklər. Sumqayıtdan Qəmbər imzalı dinləyicimiz yazır ki, mənə elə gəlir ki, Fərhad Əliyevə bir 8-10 il iş verəcəklər, amma 2-3 ildən sonra ona əf verəcəklər.
Bakıdan Hacı Adıl dinləyicimiz yazır ki, Fərhad Əliyevə veriləcək cəzanın elə də əhəmiyyəti yoxdur. Nədən ki, Azərbaycan məhkəməsinin çıxaracağı hökmün sifarişi olacağına zərrə qədər də şübhə yoxdur. Bu isə Azərbaycan hakimiyyətinin görüntü xatirinə qoşulduğu Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına ziddir.
Stimul imzalı dinləyicimiz isə Bakıdan yazır ki, mən bu məsələyə elə də ciddi baxmıram. Çünki intiki dövrdə Fərhad Əliyev kimi, Əli İnsanov kimi adamlar çoxdur. Sadəcə onlar kiminsə ayağına dolaşırdılar və yaxud kiminsə işinə əngəl törədirdilər. Yaxud da onların postuna namizəd başqaları idi.
Bakıdan Azər Adlı dinləyicimiz də yazır ki, mənə elə gəlir ki, Fərhad Əliyevi tərifləyənlər İfrata varırlar. Uzun müddət Heydər Əliyev komandasında çalışmış adamın iştahası və ya təmiz olması qeyri-mümkündür.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytına gələn ismarışlar idi. Saytımız soruşur ki, sizcə Fərhad Əliyevə nə qədər iş verəcəklər? Fərhad Əliyev tutulana yaxın tez-tez deyirdi ki, ölkədə inhisar var, monopoliya var.
İndi də monopoliyanın olduğunu Prezident İlham Əliyev də deyir, hökumətin müşavirəsində bir də dedi.
Monopoliya son vaxtlar belə görünür ki, iqtisadi termindən daha çox ümumi işlək sözə çevrilir. Bazarda qabağına soğan qoyub satan təqaüdçü nənə də monopoliyadan, iqtisadiyyatın bir əldən idarə olunmasından danışıb, bazarlığa gedən nənə də bahalığın səbəbini bunda görür. Deyəsən, ölkədə baş verən iqtisadi prosesləri bazardakılar daha yaxşı analiz edirlər. Həmkarımız Kəbran Dilavərli bazara gedib.
Hələ 2-3 ay əvvəl iqtisadçılar deyirdilər ki, payızda növbəti bahalaşma olacaq. Deyəsən, proqnozlar düz çıxır. Hər şeyin qiyməti qalxıb. Bu ay un məmulatlarının, meyvə tərəvəz məhsullarının, bitki və kərə yağının, içkilərin qiymətinin qalxdığını iqtisadçılar da, bazarda və mağazalardakı toptan satış yerlərindəki satıcılar da bahalaşmadan daha çəkən alıcılar da deyir. Bakı bazarlarında satıcılar deyir ki, məhsul bahalaşdıqca alıcılar da azalır. Elə məhsul da çox deyil. Həm mövsümü səbəblərdən, həm də qıtlıqdan qiymətlər bütün kənd təsərrüfatı məhsullarında bu ay keçən aya nisbətən ən azı 5 qəpik, ən çoxu 20 qəpik artıb. Baba Tağıyev deyir ki, o özü çox çətin şəraitdə fermerliklə məşğuldur. Belə vəziyyətdə bağlaşmaya təəccüblənmək lazım deyil.
Hökumətin gərək bu sahəyə nəzarəti olsun. Əgər yoxdursa, istər-istəməz bağlaşma olar. Kredit buraxsın, texnika olsun.
Öz oğlu ilə Xaçmazdan gəlib Bakıda tərəvəz satan olmaqdan qabilsə deyir ki, hamı elə bilir qiyməti xoş günümüzdən qaldırırıq.
Hər şey, hər şey yetişdirir. Göyərtidən tutmuş hər şeydir. Baha başa gəlirmiş. Bir daha sələrxə bahalaşdı. Şun baha eləyirlər. Biz bunu əkirik bir daha. Acından ölməyik.
Baha da, hər şey bahadır. Neftin qiyməti o qiyməti olanda əkmək də sərf eləmir. Bu qiymətə neft olm. Mən 3 kilo, 4 kilo kələm satım ki, 1 kilo qənd alım. Ona yaşamaq olar. Özüm də 9 ildir oxuyuram. Bu məktəb paltarının nə qiyməti alınma? Hansı pulla alın?
Alıcılarsa təkcə bazardakı məhsullardan yox, mağazalardakı qiymətlərin qalxmasından da giləylidirlər.
Yağlarda, un məmulatlarında bahalaşma olub. Xəbərdarlıq eləmədən gedirsən dükana, görürsən ki, bu qiymətə idi, sabahsı olub bu qiymətə.
Sulu yağlardır, qarğudar yağlar çox qalxıb, onun özü qalxıb. Gəlirsən bu qiymətə, sabah gəlirsən bu qiymətə.
Həddindən artıq bahalıqdır. Heç yerə mümkün deyil də yaşamaq.
Həddindən çox bahalaşıb. Aldığımız maaşla bazar qiyməti çıxıb düz gəlmir.
Mağazalardakı satıcılar deyir ki, onlar qiyməti topdan satışdan bahaldıqlarına görə qaldırırlar.
Hər şey bahalaşıb. Aşağısı kilosunda 5000, 1 manat.
5 milyon, 7 milyon və belə bahalar.
Topdan satış yerlərindəki satıcılar isə deyir ki, biz kimi ki qiymət qaldıraq. Qiymətin qalxmasına həm bütün dünyada gedən bahalaşma təsir göstərir, həm də ölkədəki monopoliya.
Bu, Kəbran Dilavərinin reportajıydı, o, bazardakı bahalıqdan, inhisarçılıqdan danışdı.
Azərbaycanın ən böyük inhisarçıları kimlərdir? Azadlıq Radiosu nöqtə saytı bu sualla ziyarətçilərinə müraciət edib. 80% hesab edir ki, Azərbaycanda ən böyük inhisarçılar nazirlərdir. 10% deyir ki, bunlar böyük biznesmenlərdir.
8% hesab edir ki, müxalifət liderlərdir. 2% də deyir, mən bilmirəm, bu barədə nəsə deməyə çətinlik çəkirəm.
Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gələn ismarıcılar idi. İndi bizim telefon xəttində iqtisadçımız olmalıdır. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev. Sabahınız xeyr olsun, Azər müəllim. Azər müəllim, saytımızın sualını sizdən soruşaq. Azərbaycanın ən böyük inhisarçıları kimlərdir? 4 seçiminiz var. Böyük biznesmenlər, nazirlər, müxalifət liderləri, bir də sizin bilmirəm də seçiminiz var. Siz necə hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ən böyük inhisarlar nazirlərdir.
Bu sizin dediklərinizlə dinləyicilərin də fikri üst-üstə düşür. 80% hesab edir ki, Azərbaycanda ən böyük inhisarçılar nazirlərdir. Azər müəllim, prezident də deyir ki, ölkədə inhisarçılar var, monopoliya var. Sizcə ölkədə siyasi iradə varmı ki, bu inhisarın qarşısı alınsın?
Hər halda Azərbaycanda inhisarların olması haqqında ən yuxarı səviyyədən sözlər yeni səslənmir. Yəni artıq Azərbaycanda neçə illərdir ki, ölkə iqtisadiyyatı üçün ən, belə deyək ki, dağıcı təsirə malik olan inhisarçılığın mövcudluğundan danışılır. Və biz də zaman zaman demişdik ki, Azərbaycanda olan inhisarçılıq bazar inhisarçılığından bir xeyir dərəcədə fərqlidir. Yəni bu hansısa iri şirkətlərin və yaxud hansısa biznesmenlərin müəyyən iqtisadi fəaliyyət sahələrini nəzarətə alması ilə bağlı bir inhisarçılıq deyil. Bu daha çox məmurların öz vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək müxtəlif iqtisadi fəaliyyət sahələrini həm deməli nəzarət qaydasında, həm də bilavasitə fəaliyyət qaydasında nəzarətə alması formasında özünü göstərir. Yəni Azərbaycanda olan inhisarçılıq bilavasitə məmurların yaratdığı bir inhisarçılıqdır və bu baxımdan ona qarşı mübarizə aparmaq kifayət qədər çətindir. Dövlət səviyyəsində ən yuxarı yüksək səviyyədə də bu barədə deməli müxtəlif dövrlərdə fikirlər səslənsə də, təəssüf ki, aparılan ayrı-ayrı fəaliyyətlər, atılan addımlar, hətta inzibati xarakterli addımlar da zaman-zaman məhz inhisarçılığın möhkəmlənməsinə aparıb çıxarıb, nəyin kəmi inhisarçılığın aradan qaldırılmasına.
Azər bəy, ümumiyyətlə insanın qarşısını almaq üçün sizcə yəni nə olmalıdır, hansı addımlar atılmalıdır ki, bu inhisarçılığın qarşısı alınsın?
İndiyə qədər olan olub da tutaq ki, indən sonra nə etmək lazımdır ki, bu inhisar yavaş-yavaş aradan qalxsın?
Yəni artıq qeyd elədiyimiz kimi bir halda ki, Azərbaycanda inhisarçılığın kökü gedib məmur fəaliyyətinin, məmurların biznes fəaliyyətinə məşğul olmasına və onların iqtisadi fəaliyyət sahələrinə nəzarət edilməsinə gedib çıxır. İlk növbədə atılmalı addımlardan birincisi ondan ibarətdir ki, mövcud konstitusiyaya və qanunvericiliyə uyğun olaraq icra hakimiyyət sistemində çalışan yüksək vəzifəli dövlət məmurları, o cümlədən parlament üzvləri bilavasitə sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul ola bilməzlər. Yəni onlar həm dövlət adından iqtisadi fəaliyyət sahələrini tənzimləmək, yəni iqtisadiyyat tənzimləməklə eyni zamanda bilavasitə biznes fəaliyyətinə məşğul ola bilməzlər. Yəni bu qanunun bu tələbinə əməl olunmalıdır. Yəni onların hər hansı bir formada iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmasına, bilavasitə və ya dolayısı ilə məşğul olmasına qədər qoyulmalıdır və bu hər cür belə deyək ki, ən ciddi şəkildə cəzalandırılmalıdır.
Azər bəy, bir məsələni deyim sizə. Bu prezident bax bu maşınların şüşələrinin rənglənməsi, qara plyonkaların qoparılması ilə bağlı Dağ İşlər Nazirinə 3 gün vaxt verdi və indi demək olar ki, şəhərdə maşınlara rast gəlinmir. Yəni bu inhisarçılığı aradan qaldırmaq üçün belə bir göstəriş verilə bilərmi? Bu niyə verilmir və yaxud da verilərsə bu nalaqda qədər aradan qaldıra bilir?
Qurtarsın bu məsələ.
Mümkündür mü bu? Bu vermək mümkün?
Yox, təəssüf bu mümkün deyil. Ona görə ki, burada tamam fərqli bir məsələlərdən danışılır. Yəni indiki halda söhbət yəni sizin qaldırdığınız o müqayisə burada uyğun gəlmir. Ona görə ki, bizneslə məşğul olma və biznes sferasının insanlardan qaldırılması öz özlüyündə yalnız hansısa iqtisadi fəaliyyət və yaxud sırf belə deyək ki, iqtisadi inkişaf məsələsi deyil. Bu eyni dərəcədə bir kökü gedib siyasi məsələlərə və hətta siyasi seçim məsələlərinə qədər gedib çıxan bir məsələdir. Yəni çox önəmli bir məsələdir. Söhbət resursların kimlərin əlində cəmləşməsi və ölkədə nə dərəcədə belə deyək, azad insanların formalaşması, dayanıqlı orta təbəqənin formalaşması məsələlərinə qədər gedib çıxır ki, bu sabahları seçkilər prosesində insanların azad seçim etmək hüququna qədər gedib çıxan bir məsələdir. Yəni bu baxımdan indiki halda, yəni bu insanların aradan qaldırılması məsələsi o qədər də asan bir məsələ deyil. Burada arxasında çox ciddi maraqlar dayanır. Resursların cəmlənməsi məsələsi dayanır. Ona görə də burada siyasi iradə həlledici rol oynayır. Eyni zamanda bu həll olması mümkün olmayan bir problem də deyil. Mən sizə bir misal çəkim ki, məsələn, Dünya Bankı özünün xətti ilə Qazaxıstanda aparılan bir sədqiqatlar zamanı belə bir, deməli, insanlıqlardan qaldırılması və məmur özbaşınalının azaldılması istiqamətində belə bir iş görmüşdülər ki, onlar müəyyən dövr ərzində prezident səviyyəsində iqtisadi maraqlar saxlansa da, ondan aşağı səviyyələrdə nazirlərin bilavasitə iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmasının qarşısında qismən mal nail olmuşlar və bu da ölkədə ən azı belə deyək ki, iqtisadi sahədə xeyli dərəcədə canlanmaya gətirib çıxartmışdır.
Azim Əmçəz, təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu iqtisadçı ekspert Azər Metiyev idi. Xəbərətər verilişi davam edir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycanın hər yerində AM 1530-1296 tezliklərində, bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Xəbərətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin. İz mədəniyyət proqramı dünyanın 800 yaşlı sakinini sizə qonaq gətirəcək.
Ya oldun gibi yürün, ya göründün gibi ol.
Dünyada sevgiyə dair nə varsa, mən orada varam. Savaşa dair nə varsa, mən orada yoxam. Bu sözləri Ulu Mövlanə söyləyib.
Toprak gibi ol, deniz gibi ol.
Fikir ona deyərlər ki, bir yol açsın. Yol ona deyərlər ki, bir gerçəyə yetirsin. Bu da Mövlanənin müdrik kəlamlarından biridir. Azadlıq Radiosunda UNESCO-nun Mövlanə ili elan etdiyi bu ildə, 2007-ci ildə 800 yaşı tamam olan dünya vətəndaşını Ulu Mövlanəni anırıq.
Bir mən deyil aləm sənə heyran diyə sevdim.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlanə Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar.
Xəbərətərdən dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik baxaq görək, bugün çıxan oktyabrın 29-da çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar?
Tir Petrosyan Kaçaryanın Qarabağ siyasətini darmadağın eləyib. Yerim Sovat qəzeti yazır.
Rusiya mətbuatı Ptrjilanı hörmətdən salmağa mı çalışır? Futbol Plus qəzeti belə bir sual qoyub.
Tümən Bakı sərnişin qatarına silahlı basqın. Azadlıq qəzeti yazır.
Azalın təyyarəsində qəza baş verib və yay qış vaxtlarına keçid orqanizmə zərərlidir mi?
Kürd köçünün ardınca pul köçü. Bunu da yerim Sovat qəzeti yazır.
İndi də qəzetlərin icmalı ətrafla.
Kirpetrasiyan Köçəryanın Qarabağ siyasətini darmadağın eləyib. Yeni Müsavad qəzisi yazır ki, bu Kirpetrasiyan deyib ki, bu hakimiyyət 10 il ərzində münaqişənin həllini pozmaqla məşğul olub. Petrosyan deyib ki, Azərbaycan artıq heç bir güzəşdə girməyəcək. Azərbaycan günü gündən öz mövqelərini sərtləşdirəcək. Bundan sonra heç bir güzəşdə getməyəcək. Bu kimi bədbin qiyməti verməyəmə əsas verən nə olmuşdur? Danışıqlarda həmçinin Dağlıq Qarabağ Respublikasını təmsil edən Ermənistanın faktiki olaraq sonuncunu ATƏT-in qətnamələri üzrə verilən münaqişənin tam hüquqlu tərəfi statusundan məhrum olub. Danışıqlar prosesindən kənarda qalıb. Ona görə yox ki, Qarabağ məsələsi öz müqəddəratını həll etmə səpkisindən axmaqcasına mübahisəli ərazi səpkisinə köçürülüb. Daha sonra Tirpitrəsən deyib ki, Ermənistan rəhbərliyi vasitəçilərə kələk gəlir. Dövlət xadimlərimizin sülh verən bəyanatları, qarşılıqlı güzəşlərə hazır olduqlarına dair inandırmaları üzdən İraq konstruktiv təşəbbüsləri dünya birliyini aldatmaq və status quo-nu qoruyub saxlamaq üçün ucuz blefdən başqa bir şey deyil. Bunu Tirpitrəsən deyib və o qeyd edib ki, biz Azərbaycanla rəqabətdə davam gətirə bilmərik.
Azalın təyyarəsində qəza baş verib, Azadlıq qəzeti yazır bunu. Bakı-Tehran reisi ilə hərəkət edən təyyarədə baş verənləri Azalın rəhbərliyi məxfi saxlayır. Dünən hava limanında mənbələrdən aldığı məlumata görə, qəzetin yazdığına görə Bina hava limanına inen zaman az qala baş verəcəymiş. Qəza xəbərə görə iniş zolağına inə bilməyən təyyarə yenidən havaya qalxıb. Bu dəfə təyyarədə yaranmış texniki nasazlıq qəzanı real eləyib. Baş verənlərdən narahat olmuş sərnişinlərdən bir neçəsi ciddi həyəcan keçiriblər. Qəzetin yazdığına görə də hətta bir nəfər hamilə qadın keçirdiyi stresdən körpəsini tələf eləyib. Təyyarədəki sərnişinlərin arasında deputat parlamentin Aqrar İslahat Komissiyasının sədri Eldar İbrahimovun və prezident aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədovun da olduğu deyilir. Elə uşağın tələf olması da gözü qarşısında baş verib. Xeyli cəhddən sonra təyyarəni eniş zolağına salmaq mümkün olub. Qəzet yazır ki, hadisə nəticəsində xeyli insan stres keçirib, bir uşaq tələf olub, amma Azalın rəhbərliyi bununla bağlı heç bir tədbir görməyib, heç ESKA xatirinə o üzrxahlıq belə eləməyib. Məlumatı isə indilik gizli saxlayır. Azadlıq qəzetinin xəbəri idi bu.
Azadlıq qəzetinin başqa bir yazısı var. Tümen-Bakı sərnişin qatarında silahlı basqın. Qəzet yazır ki, dünən axşam saat 21 radələrində Tümen-Bakı qatarı paytaxtın dəmir yolu vağzalına çatdı. Qatar əməlli başlı döyüş ərazisindən çıxana oxşuyurdu. Bakıya gəlib çatmış sərnişinlərin kimisi Allaha dua eləyirdi, kimisi ufuldayır, kimisi isə basqınçıları söyürdü. Qəzet yazır. Qohumlarının narazılığı daha çox başqa bir hərəkətə görə idi. Onlar deyirdilər ki, bir yaralı insanları saatlarla polis bölməsində saxlayıb dindirmək insafsız hərəkətdir. Onları dərhal xəstəxanaya çatdırmaq, ilkin tibbi yardım göstərmək və elə orada da dindirmək olardı. Bu, Azadlıq qəzetinin Bakı Tümen qatarına hücumu ilə bağlı verdiyi yazıydı.
Xatırladaq ki, dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə də biz əlimizdə hansı qəzet varsa, onlardan sizə çatdırmağa çalışırıq. Kürd köçünün ardınca pul köçü, PKK simpatizanları sərvətlərini Azərbaycana yönəldirlər. İraq kürdləri bizneslərini daha təhlükəsiz məkana transfer edirlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin İraqın şimalındakı PKK bazalarını vurmağa başlamasına sonra bölgədəki oyuncaq Kürdistan muxtariyyəti bərk narahat olmağa başlayıb. Türkiyədə yüzlərlə şirkəti olan İraqlı kürdlər indi nə edəcəklərini düşünürlər. Ankaranın İraqın şimalına iqtisadi embargo tətbiq edəcəyi xəbəri də bu problemləri artırıb. Qəzet yazır ki, həmin şirkətlərin Azərbaycana da mal ixrac etdikləri istisna olunmur. Hər halda Stavropoldakı kürdlərin 5 şirkətinin Azərbaycan bazarına can atmaları, burada nümayəndəlik yaratmaq və ən pis halda tərəf müqavili tapmaq fikrində olduqları barədə iddiaları reallıq səviyyəsində yüksəkdir. Bundan başqa Azərbaycanda kifayət qədər dayaqları olan PKK simpatizanları çox güman ki, Bərzayinin paralarını sığortalamağa və ondan yetərincə istifadə eləməyə çalışacaqlar. Xatırladaq ki, Azərbaycandakı PKK simpatizanlarının Krasnodardakı həmfikirləri ilə kifayət qədər sıcaq əlaqələri var. Bizdə olan məlumata görə, Bəylər Əyyubovun əmsi oğlanlarından biri hazırda Krasnodardakı Kürd icmasının liderlərindəndir. Bu baxımdan Şimali İraqdakı kürdlərin rəislərinin saxlanışlarında və bizneslərindəki sərvətlərin Azərbaycana yönləndirilməsi tamamilə mümkün və məntiqli görünür. Azərbaycan iqtidarında çox nüfuzlu kürd qrupu öz etnosundan olan göçmənlərə, kürd militantlara, iş adamlarına hər zaman qucaq açmış və onlara mümkün olan şəraiti yaratmışdı. Yeni Müsavatın yazdığıdır bu.
Qış ay vaxtlarına keçid orqanizmə zərərlidir. Ekspertlərə görə vaxtın dəyişməsindən ən çox yaşlı adamlar əziyyət çəkir. İqtisadçıların fikrincə vaxt dəyişkənliyi ilə enerji sərfinə 5-10% qənaət yaratmaq mümkündür. Bəs vaxt dəyişkənliyinə insanlar necə adaptasiya olunur? Qış və yay vaxtına keçid insanların psixologiyasına necə təsir edir? Söhbət etdiyi qəzet yazır ki, söhbət etdiyimiz ekspertlər, psixoloqların fikrincə zamanın dəyişdirilməsi insan sağlamlığına mənfi təsir edir. Vaxt dəyişkənliyi səhətə zərərdir. Zamanın təbil axarını dəyişməklə insan səhətinə vurulan ziyana sərf olunan ziyanla sərf olunan enerjiyə qənaətdə əldə olunan mənfəətdən qat-qat çoxdur. Təbiət o cümlədən insan ritmi üzərində qurulduğundan zaman dəyişikliyi onun psixoloji və fiziki durumuna təsir göstərir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azərtac agentliyi yazır ki, içməli su mənbələri artırılır. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətindən agentliyə deyiblər ki, Oğuz Qəbələ nəhəng su təchizatı layihəsinin iri şəhərlərimizdə, Azərbaycanın iri şəhərlərində su təchizatı sistemlərinin yenidən qurulması həyata keçirilir və bu da əhalinin böyük əksəriyyətinin sevincinə səbəb olub, çünki bu ərazilərdə deməli içməli su təchizatı ilə bağlı problemlər var. Azərbaycanın neft hasilatı 33.5% artıb. Bu barədə məlumatı Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin Azərtaca bildiriblər. Büdcə ödənişləri də artır. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən Azərtaca deyiblər ki, sentyabrda dövlət büdcəsinə Deməli, bu ilin sonuna qədər bu rəqəmin dövlət büdcəsinə ödənilən rəqəmlərin 1 milyard 150 milyon manata qədər olacağı gözlənilir. Bakıda daha 11 yol qovşağı, 10 piyada keçidi və 13 çox mərtəbəli avtomobil dayanacağı tikiləcək. Bu barədə də Azərtac Dövlət Agentliyi məlumat yayıbdır. Rusiya mətbuatı Petrojelanı hörmətdən salmağa çalışır. Bu barədə isə bugünkü Futbol Plus qəzeti məlumat verib. Ev heyvanlarda ətir vuracaq bu məlumatı isə Azadlıq qəzeti dərc eləyib.
Onlar üçün kosmetik məhsullar hazırlanıb, bundan sonra ev heyvanları da gözəl görünə və ətirlənə biləcəklər. Belə ki, bu yaxınlarda UC Country firması ev heyvanları üçün kosmetik məhsullar və ətirlər hazırlayıb.
Azadlıq Radiosunun efirindən səhər qəzetlərinin icmalını dinlədiniz. Dağan dəyişməyin əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra siz Türkiyə Super Liqasında ən son oyunların nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz.
Bu gün Elnula Fətullayeva hökm oxunması gözlənilir.
İsrail Türkiyədən üzr istəyib.
Bu gündən Kəlbəla İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin nəzarətinə verilir.
Və Britaniyalı alimlər deyirlər ki, yayda doğulan uşaqlar başqa fəsillərdə doğulanlardan pis oxuyurlar.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bugün İnunda Fətullayevin işi üzrə növbəti məhkəmə iclası olacaq. Gözlənilir ki, jurnalist məhkəmədə son söz deyəcək. Gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru terrora çağırış, millə davəti qızışdırma və vergidən yayılmada ittiham olunur. Prokuror ona 10 il cəza istəyib.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan türk və kürd xalqlarını birləşməyə çağırır. İraqın şimalında məskunlaşan kürd yerlilərlə birgə mübarizə aparmaq üçün. Türkiyənin cənub şərqində aparılan reydlər zamanı 15 kürd yaralısı öldürülüb. Anadolu Xəbər Agentliyi isə ölkənin şimal qərbində PKK əleyhinə keçirilən etiraz nümayişlərində partlayış törədildiyini yazır, amma partlayışın səbəbləri hələlik və itki haqqında heç bir məlumat yoxdur. Bu arada Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Avropa Birliyi ölkələrini tənqid edib, deyib ki, onlar PKK-nın müqavimətini qırmaqda kifayət qədər iş görmürlər.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert İsrail təyyarələrindən Türkiyə ərazisinə düşən yanacaq çənlərinə görə bu ölkədən üzr istəyib. Olmert deyib ki, ola bilər ki, İraq hava qüvvələri bombardıman vaxtı qonşu Türkiyənin ərazisindən keçiblər.
Beynəlxalq Nüvə Energetikası Agentliyinin baş katibi Məhəmməd Əlbaradi İranın hazırda nüvə silahı yaratması barədə hər hansı məlumata malik deyil. O bunu CNN televiziyasına müsahibəsində deyib. O deyib ki, onda elə bir məlumat yoxdur ki, bu saat İran nüvə silahı hazırlamaqla bağlı konkret plan üzərində işləyir. Vaşinqton Tehrana təzyiqləri artırmaq üçün ötən həftə İranın 20-dən artıq şirkət və bankına sanksiyalar tətbiq edilib. Amerika isə bilir ki, İran nüvə silahı yarada bilər.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İtaliya A seriyasında 9-cu turun mərkəzi oyununda Milan evdə Romaya uduzub 0-1. Bəzi başqa oyunların da nəticələrini diqqətinizə çatdırırıq. Palermo Inter 0-0. Kenoya Fiorentina 0-0. Inter 21 xalla turnir cədvəlinin başında gəlir. Roma 18 xalla 2-ci yerdə qərarlaşır. Fiorentina və Juventus 17 xalla 3-cü, 4-cü yerləri bölüşür. İngiltərə Premier Liqasında 11-ci turun mərkəzi oyununda Liverpool Arsenalla qarşılaşıb və oyunda heç-heç eləyib. 1-1 qalan favoritlər isə inamlı qələbə qazanıblar. Chelsea, Manchester City 6-0. Portsmouth, West Ham 0-0. Arsenal və Manchester United hərəyə 26 xalla 1-ci, 2-ci yerləri bölüşürlər. Manchester City isə 22 xalla 3-cü yerin sahibidir. Türkiyə Süper Liqasında 10-cu turda Sivas Spor səfərdə Konya Spora 1-2 hesabı ilə uduzub. Daha 4 oyunun nəticələri. Denizli Spor Qalatasaray 1-2, Kasımpaşa Fənərbahçe 1-2, Beşiktaş İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi 0-0, Kayseri Spor Trabzonspor 1-0. Turnir cədvəlinə 24 xalla Qalatasaray başçılıq eləyir. Sivas Spor 22 xalla 2-ci, Beşiktaş 20 xalla 3-cüdür. Fənərbahçe 19 xalla 4-cü yerdə qərarlaşıb. İspaniya premyerasında 9-cu tur nəhənglər Realla Barcelonaya qələbə gətirib. Madridlilər evdə Deportivo-nu 3-1, Katalaniyalılar isə Almeriyanı 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Bazar günü Azərbaycan çempionatına 9-cu turun 4 oyunu keçirilib. Günün mərkəzi oyununda Neftçi Bakıda Simurq üzərində qələbə qazanıb. 2-1 qalan oyunların nəticələri. Kərvan Bakı 0-1, Xəzər Lənkəran Standart 2-2, Qarabağ Inter 0-1, turnir cədvəlinə hərəyə 23 xalla Xəzər Lənkəran və Olimpik başçılığı eləyirlər. Neftçi və Simurqun hərəsinin 17 xalı var. İdman xəbərlərimiz də bu qədər.
İndi isə hava haqqında məlumatı dinləyək. Səhər tezdən paytaxtda sinilə bilər, amma gün boyu yağmursuz hava gözlənilir. Gündüz başı da cənub-qərb küləyi əsəcək, 18 dərəcə isti olacaq. Amma rayonların çoxunda gün boyu yağacaq, hərdən güclənəcək. Ölkə boyu qərb küləyi əsəcək, 17-22 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Xəbər Ətərin birinci hissəsi burada başa çatır. Bizdən ayrılmayın. İndazatlıq radiosunun efirində İz Mədəniyyət proqramı başlayır. Saat 9-da isə 101.7 FM-də son xəbərlərlə yenidən görüşünüzə gələcək. Növbəti 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz olacaq. Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Sağ olun.
Hələlik.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Ödənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Ya oldun gibi yürün, ya göründün gibi ol.
Dünyada sevgiye dair ne varsa, ben orada varam. Savaşa dair ne varsa, ben orada yokam. Bu sözleri Ulu Mevlana söylüyor.
Toprak gibi ol, deniz gibi ol.
Pir ona diyerler ki bir yol açsın. Yol ona diyerler ki bir gerçeğe yitirsin. Bu da Mevlana'nın müdrik kelamlarından biridir. Azadlık Radyosu'nda UNESCO'nun Mevlana ile yalan ettiği bu ilde, 2007. ilde 800 yaşı tamam olan dünya vatandaşını Ulu Mevlana'nı anırız.
Bilmen değil alem sana heyran diye sevdim.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlanə Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar.
Evladır yardan geçərək.
Azad bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Fəxri bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Mövlanə Cəlaləddin Ruminin 800 yaşı tamam oldu. Necə bilirsiniz, Mövlanə Cəlaləddin Rumi kimdir və niyə adı dillərdən düşmür bu 800 il keçib aradan?
Mövlanə Cəlaləddin Rumi 800 il öncə yaşamış və bizim dahi Nizami Gəncəvidən ədəbiyyat sahəsinə dahilik estafetini almış bir türk şairidir, türk mütəsəvvifidir. Onun 800 il öncə hələ əsərlərində açıqlanmış olduğu ideyalar bu gündə son dərəcədə aktualdır və qüvvədədir. Təsadüfi deyil ki, bugün dünyada çox geniş miqyasda təbliğ olunan qloballaşma fəlsəfəsi əslində 800 il öncə Məsnəvi əsərində müxtəlif pritçalar şəklində oxuculara çatdırılmışdı. Qeyd etmək lazımdır ki, Mövlana Cəlaləddin Ruminin UNESCO tərəfindən 800 illinin qeyd olunması bu dahiyə həsr olunmuş ilk tədbir deyildir. 1973-cü ildə Mövlana Cəlaləddin Ruminin vəfatının 700 illiyi ilə əlaqədar UNESCO daha bir anma mərasimi keçirmişdi. Və bu silsilə tədbirlər şəklində bütün dünyada qeyd olunmuşdu.
Didarına müştaq olacaq.
Mənim fikrimcə Mevlana Rumi həm də şərqdə vaxtı ilə mövcud olmuş böyük bir axının, böyük bir cərəyanın qərbdə sufizm, şərqdə təsəvvüf deyilən nəhəng bir cərəyanın ən parlaq nümayəndələrindən biridir. Mevlananın ümumiyyətlə dünya poeziyasına, dünya fəlsəfi fikrinə çox böyük təsir olub. Bildiyiniz kimi hətta Hegel ruh fəlsəfəsi əsərində Mevlananın fəlsəfəsinə istinad edib, ödəyə çox böyük təsir olub və digər qərbin böyük fikir adamlarına Mevlananın təsiri, yəni şərqin dünya çapında tanınan və qəbul olunan, təsiri duyulan nəhəng simaları biridir.
Yarattığın cihan için, bize verdiğin can için, indirdiğin Kur'an için sana hamdolsun Allah'ım, şükürler olsun Allah'ım.
Bəs Mevlana öz müdrik kəlamlarını, deyimlərini, zərif düşüncələrini kimlərə, hansı əsərə, hansı insana ünvanlayırdı 800 il öncə?
Mənə də gəlir ki, o bütün zamanlara ünvanlayıb öz fikrini. Yəni, ruh adamı üçün, ilahiyyat, sözün əsl mənasında ilahiyyat adamı üçün bir zamansızlıq anlayışı da mövcuddur. Əbədi dəyərlər var, əbədi əxlaq var. Mevlananın və digər sufilərin təbliğ elədiyi dəyərlər məhz bunlar idi. O dəyərlərin zamanı olmur fikrimcə. Sadəcə o dəyərlər hər zamanda özünün fərqli ifadələrini tapa bilər. Tamam ki, bir zamanlar sufi poeziyası var idi, 20-ci əsrdə tamam başqa şəkildə. Amma o dəyərlər itmir. Bu mənada mən sufizmə ümumiyyətlə geniş bir anlayışım baxıram.
Allahım, gecə edər, gün edərsin, kullarımı hep denərsin.
Azad Bey, bəs onun şah əsəri Məsnəvi nədən dillərdə gəzir bu qədər və niyə irq deyil, coğrafiya tanımır?
Mövlananın Məsnəvi əsəri 25.618 beytdən ibarətdir və bunların ilk 18 beytini Mövlana öz əli ilə yazıb. Günlərin bir günü rəvayətlərə görə onun müridlərindən Hüsaməddin Çələbi Mövlanaya yanaşır və ona deyir ki, ustad, sizin indiyə qədər əldə etmiş olduğunuz biliklərin hər hansı bir əsər şəklində ortaya çıxması dünyanın bütün güşələrində sizin yetirmələrinizin yetişməsinə səbəb ola bilərdi. Nə üçün belə bir əsər yazmırsınız? Və Mövlana bunun cavabında öz sarığından ilk 18 beyti yazdığı kağızı çıxarır və Hüsaməddin Çələbiyə oxuyur. Və bu 18 beytin ardınca 25.600 beyti Mövlana Cəlaləddin Rumi vəhi şəklində söyləyir, diktə edir. Və Hüsaməddin Çələbi bunları qələmə alır. Və bunların işbirliyi hardasa müəyyən fasilələrlə 9 ilə sığır.
Əsladı Mühəmməd, ləqəbi Cəlaləddindir. Salnamələrdə Xudavəndiyar, hakim, hökmdar ismi ilə də anılıb. Mövlana bizim əfəndimiz və ya ağamız mənasını verir. Əsrlər uzunu xalq öz sevimli şəxslərini bu adla çağırıb. Həyatının böyük bir hissəsini Rum diyarı Anadoluda keçirdiyi üçün Mövlana-i Rumi, Mövlana Cəlaləddin Rumi və ya sadəcə Rumi kimi anılmaqdadır. Bilirsiniz, əziz qonaqlar, bütün dünyada anılan və tanınan Cəlaləddin Ruminin əsərləri Azərbaycan türkçəsinə niyə belə gec çevrilib?
Ümumiyyətlə, bu nədən belə gec tərcümə olunub?
Bəli, elə bir sovetlər sevmirdi. Rumini.
Bəli.
Demək olar mı belə?
Hətta düzdür, üzə düşüb bəzi o vaxtı antologiya persiski poeziya belə şeylər çıxırdı. Ora Ruminin divanından qəzəllər salırdılar, bəzən Məsnəvisindən hekayətlər salırdılar. Amma xüsusi fərqləndirmək və başqa şərq şairləri kimi onu təbliğatına yer verilmirdi. Təkcə Mövlananın yox, sırf o təsəvvüf xəttinin üzərində duran digər şairlərin də təbliğatına xüsusi yer verilmirdi. Bu bir yandan ideologiya ilə bağlı, ikinci bir yandan da mən sizə deyim, hekayətlər öz yerində. Yəni elə demək olarsa, bu hekayətlərdən başqa şairlər də var. Amma Mövlana'nın xüsusi fərqləndiyi mənim fikrimcə poeziyasında məqam onun divanıdır. Tərcümənin az təbliğ olmanın bir çətinliyi də mənim fikrimcə o divanın ümumiyyətlə çox çətin tərcüməyə gəlməsidir. Tutaq ki, təqribən bizim Nəsiminin o fəlsəfi məndə sığarı hizam və digər o haqda hala adam yolu özüdür. Bu tipli, bu ruhlu təqribən deyirəm şeirlərdir ki, onlar çox çətin tərcümə eləmir.
Azərbaycan dilinə tərcümənin gecikməsində bəlkə də müəyyən məqamlar təsir göstərib. Bunlardan biri də Mirzə Fətəli Axundovun Kemalüddövlə Məktubları əsərində Molla Rumi deyə Cəlaləddin Rumi haqqında demiş olduğu fikirlərdir. Orada deməli 4 abzasda Mövlana Cəlaləddin Rumi haqqında fikirlər açıqlanır. Bunlardan ikisi mənfi xarakterlidir. Yəni Mirzə Fətəli Axundov daha çox materialist tipli düşüncə sahibi olduğuna görə Mövlananı tənqid edir. Yəni onun vəhdət-i vücud fəlsəfəsini tənqid edir və sonrakı 2 abzasda isə daha çox onun ustad bir şair, böyük bir sufi olduğunu açıqlayır. O ki qaldı Mövlananın istər Sovet dövründə, istər Azərbaycanda tərcüməsi məsələsinə. Mövlana Cəlaləddin Ruminin irsi Bertel tərəfindən geniş bir əsərdə araşdırılıb. Bu sufi ədəbiyyatla bağlı bir əsərdir. Yırma, məni sənin
cəmalindən. Mövlana Cəlaləddin Rumi 609-cu il Rəbbül ayının 6-sında, 30 sentyabr 1207-ci ildə, indiki Əfqanistanın ərazisində, Bəxş şəhərində doğulub. Atası Bəlxin tanınmış və əsli nəsilli ailələrindən olub. Ona Sultanül Üləma, Alimlər Sultanı, Alimlər Alimi ləqəbini veriblərmiş. Həm də Bahəddin Vələd adı ilə tanınan bu böyük alim, deyilənə görə xətalarını hökmdarların üzünə söyləməkdən belə çəkinməzmiş. Səni sevmək mənim. Mövlananın atasının elə bu səbəbdən Bəlxdən Konya'ya köç etdiyi bildirilir. Bu köç zamanı Mövlananın cəmi 21 yaşı vardı. Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlana Cəlaləddin Rumi və onun Məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar. İmandan ayırma.
Emirhan Cəlaləddin Ruminin haradasa 5-6 şeiri qalıb türkçə və bunlar çox kiçik parçalar şəklindədir. Və dünənki şeir və musiqi məclisində, musiqili komediya teatrında keçirilən tədbirdə onların bir çoxu səsləndi. Yəni səviyyə olaraq onların səviyyəsi hər halda Yunus Emre'nin sufi fəlsəfi fikirləri açıqlayan şeirlər səviyyəsində deyil, daha zəifdir. Yunus Emre özü bir neçə dəfə Mevlana Cəlaləddin Ruminin məclisində iştirak edib və bir çox araşdırıcılar qeyd edirlər ki, onun fəlsəfi dünya görüşünün və üslubunun formalaşmasında Mevlana Cəlaləddin Ruminin o moizələrinin çox böyük effekti olub. Və qeyd edək ki, Yunus Emre də UNESCO-nun yubileyləri keçirilən ən məşhur şairlərindən biridir. Ayırma.
Mövlanənin atası Sultan Ülüləma Konya'da böyük şan şöhrətlə qarşılanır. Onun üçün ayrılmış Altın Əba Mədrəsəsinin hücrəsində yerləşir və Əlaəddin Camisində moizələr oxuyur. İlahi bülbül. Dilinə görə Sultan öz əmirləri ilə onun moizələrini dinləməyə gələrmiş. Bahəddin Vələd Konya'da o qədər sevilir ki, ona şəhərin ən gözəl yerində, Sultan Köşkündə bir mədrəsə tikirlər. Sultan Ülüləma, oğlu Mövlanə və ailəsi bu mədrəsəyə daşınırlar. I was there in the beginning and I was the spirit of love. Bahəddin Vələd vəsiyyətinə görə burada dəfn olunub. Elə Mövlanə həzrətlərinin türbəsi də burada, atasının yanındadır. And the memory of love
and only the sorrow. Adətən Rumi deyərkən Şəms Təbrizi xatırlanır. Bilmirəm, bu niyə belədir? Onların münasibətləri necə olub?
Onların münasibətləri formalaşan zaman, yəni onlar tanış olan vaxtı, Cəlaləddin Rumi heç də cavan deyildi.
Şəms Mövlanədən 21 yaş böyük olub.
Bəli.
Deməli, rastlaşdıqları zaman Şəmsin 58, Mövlanənin 37 yaşı.
Da bu görüşü haqlı olaraq iki dənizin qovuşması adlandırırlar. Çox möhtəşəm və Mövlanənin həyatında həllici rol olub bu görüşün.
Ərəbcə buna Miracül Bəhreyn deyirlər.
Şəms Təbrizi deyildiyinə görə onun da həyatı əfsanələrlə doludur. Bəzən nəyin fakt, nəyin əfsanə olduğunu ayırmaq çətindir. Amma belə deyirlər ki, Şəms Təbrizi o zaman gəzərgi dərviş olub, özündən mürid götürməzmiş. Bu yalnız belə deyək, kamil insanlarla ünsiyyətə üstünlük verərmiş. Günlərin birində də gəlir Konya'ya, kervansarada yerləşir və kervansardan eşiyə çıxanda görür ki, bir cavan oğlan yerlatın üstündə, ətrafında adamlarla, əsavələrlə, necə deyərlər, bu çox baxır ki, belə ay kimi işıq verir. Bu insanın, yəni Cəlaləddinin görünüşü bunda müəyyən artıq ilkin təəssürat oyadır. Özünü belə gəzərgi bir dilənçi şəklində salır və gəlib yanından keçəndə bu qəfildən buna sual verir Şəms Təbrizi. Deyirsəncə kim böyük olar? Məhəmməd peyğəmbər yoxsa Bayəzid Bəstami? Bayəzid də bildiyiniz kimi məşhur sufi şeyxlərindəndir. Bu zaman Mövlana duruxur və deyir ki, əlbəttə Məhəmməd peyğəmbər, çünki Quranda yazıb bu Xatəmül Ənbiyadır, peyğəmbərlərin möhürüdür. Deyir, bəs onda niyə Məhəmməd peyğəmbər deyir ki, sübhansan, sübhansan, sən axıra qədər dərk eləyə bilmədik. Amma Bayəzid deyir ki, sübhanam, sübhanam, gör mənim məqamım necə də əzəmətlidir, necə də yüksəkdir. Və bu zaman bunların ünsiyyəti bundan başlayır. Sonra çəkilirlər bir küncə, mədrəsədə dərslər qalır, günlərlə tələbələrin valideynləri şikayətə gəlirlər və bunların haqqında artıq nalayiq rəvayətlər uydurmağa başlayırlar. Çünki o adamların çoxu bu ünsiyyətin nə demək olduğunu, bu ruhani ünsiyyətin, bu eşqin nə demək olduğunu təbii ki, dərk eləyə bilməzlər. Heç bu gün də çətin ki, çoxları onu dərk eləyə bilsin.
Əsladı Mühəmməd, ləqəbi Cəlaləddindir. Salnamələrdə Xudavəndiyar, hakim, hökmdar ismi ilə də anılıb. Mövlanə bizim əfəndimiz və ya ağamız mənasını verir. Əsrlər uzunu xalq öz sevimli şəxslərini bu adla çağırıb. Həyatının böyük bir hissəsini Rum diyarı Anadolu'da keçirdiyi üçün Mövlanə-i Rumi, Mövlanə Cəlaləddin Rumi və ya sadəcə Rumi kimi anılmaqdadır.
Siz söylədiniz ki, yəni Şəms aynaya baxırdı, orada Mövlanəni görürdü. Mövlanə də aynaya baxırdı. Bəli, bəli. Bəs kim sındırdı bu aynanı?
Bu aynanın sınmasında, yəni hələ ilk onların rastlaşması sırasında da, bu deməli onların görüşü Mövlanənin bir sonrakı xəlifəsi olan Zərrin Kubun həyətində baş verir və onlar çəkilirlər bir hücrəyə. Deyilənlərə görə 6 ay baş-başa qalırlar. Həmin dövrdə Mövlana müridlərini də buraxır. Nə dərs keçir mədrəsələrdə, 3 mədrəsədə dərs verilmiş. Şikayətlər gəlir, hər kəs, yəni adi avam, qara cəmaat deyədən, bunlar haqqında yalnız düşünə biləcəklərini düşünürlər və bunlara qara yaxmağa çalışırlar. Bunlar nə qədər onlara anlatmağa çalışırlar ki, biz ruhi bağlılıq, mənəvi simbioz deyəyim ona, təzə bir termin olsun. Mənəvi simbiozda yaşayırıq. Heç kim onlara inanmır və hətta iş o yerə çatır ki, Mövlananın kiçik oğlu da, Əlaəddin Çələbi, bu dəstəyə qoşulur və onun da beynini doldururlar. Sonda Şəmsəddin Təbrizinin xətrinə dəyirlər, təqdir edirlər onu. O küsür gedir, gedir Şam şəhərinə. Mövlana sonra 15 nəfərdən ibarət bir dəstə göndərir. Onun gölünü almaq üçün, onu geri qaytarmaq üçün xüsusi şeir yazır. Aha, Sultan Vələd oğlunu da ora başçı kimi təyin edir. Və bu qafilə, deməli, Konya'dan durur gedir Şama. Və orada uzun axtarışlardan sonra tapırlar, şeiri təqdim edirlər ona. Şeiri oxuyur Şəmsəddin Təbrizi, Mövlana ilə keçirdiyi günlərin təsiri altında durur, gəlir Konya. Və Mövlana onu qarşılamaq üçün şəhərin qapısına çıxır. Baxmayaraq ki, şəhərdə kifayət qədər nüfuzlu bir insan idi. Qarşılayır və bunlar dostluqlarına davam edirlər. Hətta Mövlana bunların arasındakı dostluqda hər hansı bir cinsi, maddi bağın olmamasını göstərməkdən ötürü qızlığa götürmüş olduğu Kimya xanım adlı bir qızı onu Şəmsə evləndirir. Hərdəsə 6 ay sürür bu da. Sonra təkrar dedikodular güclənir. Görünür, Mövlananın və ya Şəmsin birlikdə yaymış olduqları işıq bu zülməti dağıtmağa yetərli deyilmiş. Və günlərin bir günü Şəms Təbrizi yoxa çıxır. Deyilənlərə görə onu öldürüb, kimsənin yaşamadığı bir quyuya, istifadə eləmədiyi bir quyuya atıblar və üstündə qapayıblar ağır bir daşla. Mövlana ondan sonra çox böyük mənəvi sarsıntı keçirdir. Hətta ona gəlib deyəndə ki, Şəms ölüb, heç cür inanmır buna. Çünki Şəmsin ölümünə o heç cür inana bilməzdi. O dərəcədə güclü bağlar vardı. Və çox sonralar, hardasa bir 2 ilə qədər bu yəni sarsıntı davam edir. Sonra o özünə bir başqa xəlifə seçir.
Mövlana Cəlaləddin Rumi 1273-cü il dekabrın 17-sində Konya'da dünyasını dəyişdi və atasının türbəsində torpağa tapşırıldı. Bu türbə əsrlərdir ziyarətgahdır. Sizcə Mövlananı tanımayanlar nə itirirlər?
Zümər surəsinin 9-cu ayəsidir. Heç bilənlərlə bilməyənlər bir olurmu? Yəni, olarmı? Yəni, insan müvəqqət olaraq bu dünyaya gəlir, nələrsə əxs edir, nələrsə öyrənir, nələrisə kiməsə öyrədir və yaxşı mənada kiməsə müəyyən bir meyil və yaxud həvəs, eşq aşılaya bilirsə, bu özü böyük bir savabdır. Hər halda mən inanıram ki, Mövlananın irsini, istər məsələni, istər digər əsərlərini öyrənən adamlar, hətta onun haqqında kitablar belə oxuyanlar oradan bir çox şeylə öyrənəcəklər. Bugünkü gün bizim cəmiyyətimizdə milli ideologiyanın tam şəkildə ortaya qoyulmaması, Azərbaycançılıqdan çox söhbət gedir, amma ortada heç nə yoxdur. Müstəqil dövlətimizin son dərəcə güclü bir növrəyə malik olmasında inanıram ki, Mövlana irsinin çox böyük rolu ola bilər. Çünki Mövlana daha çox bir şeyə bağlılığı, səmmiyyəti, eşqi, özündən keçmişliyi deyirlər türkcə buna. Alçaq könüllülüyü, buradakı alçaq heç də bizim bildiyimiz, yəni bu gün işlətdiyimiz alçaq mənasında deyil. Alçaq yəni ki, özünü üstün tutmamaq, başqa qarşısındakından aşağı tutmaq mənasında könüllü hissləri aşılanır oxucular.
Məncə Mövlananı tanımayan özünü tanımaz. Sadəcə Mövlananı tanımaq, Mövlananı tanımaq naminə deyil. Mövlananı və digər böyük sufiləri oxuyan kəs ilk növbədə özünü tanıyır. Özünün vücudunda, cismində gizlənən varlıqdan xəbər tutur və məşhur səhvəmsə hədisdir, kim özünü tanısa Allahı da tanıyır. Özünü tanımayan nə Allahı, nə dünyanı, heç nəyi tanımaz.
Davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
A Mevla ya Mevla ya, gəl Mevla ya Mevla ya.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlana Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar.
Bəs sualımın ikinci hissəsi qaldı, Mövlana kimlərə sirlərini açmaz?
Əslində Mövlana yəni heç kimlə özü arasında pərdə qoymur. O necə varsa özünü ortaya qoyub əsərlərindədir. Sadəcə olaraq o əsərlərin arxasındakı art mənalara çatmaq üçün insan öz ruhunu cilalamalıdır. Öz ruhunu o dərəcə cilalamalıdır ki, o pərdənin arxasına sıza bilsin və o mənaları, yəni o necə dalğıc klassik ədəbiyyatımızda qəvvas deyirlər. Suyun dərin qatlarına baş vurub oradan incilər, məna inciləri dür çıxarda bilirsə, oxucu da həmin əziyyətə qatlaşmalıdır. İstər sufizm haqqında, istər şərq ədəbiyyatı haqqında, fəlsəfəsi haqqında əsərlər oxumalıdır. Yəni mən çox belə təsadüfən, heç gözləmədiyim insanlarla bəzən Azərbaycanda rastlaşıram. Adi insanlar. Bəzən elə ruh halı olur ki onlarda. Onlar yəni mən inanıram ki Məsnəvini və yaxud Mövlana əsərlərini ilk oxuyuşdan oradan nələrsə qavrayacaqlar. Çünki Azərbaycanda bu baza var. Azərbaycanda əsrlər boyu sufili ənənələri olub, hürufilər olub. Hələ də bizdə xanəgahları var. Yəni onların restavrasiyası aparılır. Yəni bu da göstərir ki dövlətimiz yəni abidələrə baxmayaraq ki ruhani təriqətlərə məxsus obyektlər olub, bunların da rekonstruksiyasına böyük diqqət və vəsait ayrılır.
Kən Yunus Haqqa ərəlkən Mövlana gəldi yorkən.
Bir məqamı da deyim, Mövlana öz yaradıcılığı ilə iki sözə öz möhrünü vurub. Bunlardan biri Mövlana sözüdür, digəri Məsnəvidir. Məsnəvi bayat dediyimiz kimi qoşu-qoşu qafiyələnən bir şiir formasıdır. Bugün baxmayaraq ki dünyada yüzlərlə, minlərlə, milyonlarca bəlkə məsnəvilər var. Məsnəvi dediyiniz zaman məhz Mövlana Cəlaləddin Ruminin məsnəvi mənəvisi yada düşür ilk növbədə. Yəni bu formaya o öz möhürünü vurub. İkinci termin Mövlanadır. Mövlana farsça mənim ağam deməkdir. Mövlana, mənim ağam, mənim böyüyüm, liderim mənasında. Mövlana Cəlaləddin Rumi haqqında digər, yəni bizim yüzillikdə yaşamış olan türk şairi Nazım Hikmət çox gözəl bir şeir yazıb. Bu şeiri ilk dəfə o hələ 20 yaşında olarkən yazıb. Tarix mənbələrdə qeyd olunur ki, Nazım Hikmətin atası, hətta babası da bu Mövləvi təriqətinə çox meyilli insanlar olublar. Hətta babası bir neçə dəfə Nazım Hikməti özü ilə bu Mövləvi ayinlərinin icra olunduğu məclislərə aparıb. Nazım Hikmətin 20 yaşında yazmış olduğu şeir, şeirin hər bəndi "Mən də sənin müridinim Mevlana" deyə misralarla bitir. Yəni, hiss olunur ki, Nazım Hikmət hələ o zaman bu sufilik dünya görüşünə çox böyük bağlı duyurmuş özündə. Şeirin adı "Sən yoxdum". Nazım Hikmət bunu ömrünün son illərində yazıb. Qar kəsdi yolu, sən yoxdun. Diz çökdüm qarşında, seyr etdim üzünü, gözlərim qapalı. Gəmilər keçmir, təyyarələr uçmur, sən yoxdun. Qarşında divara sökənmişdim, danışdım, danışdım, danışdım, ağzımı açmadım. Sən yoxdun, əllərimlə toxundum sənə, əllərim üzümdə idi. Yəni, bu bir insanın bir başqasına çevrilməsinin vizual təsviridir. Eyni çevrilmə Mövlana ilə Şəms arasında baş vermiş.
In my hallucination I saw my beloved's flower garden.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Siz sağ olun.
My dizziness, in my drunken haze, whirling and dancing like a spin wheel. I saw myself as the source of existence.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlana Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu işdə bizə yardımcı oldu.
There is only the hangover and the memory of love.
800 yaşı tamam olan dünya vətəndaşı bu radiodastan belə adlanırdı.
I yearn for happiness. I ask for help. I want mercy.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı burada başa çatdı. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol, güneş gibi ol, akarsu gibi ol, toprak gibi ol, deniz gibi ol, ölü gibi ol. Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol. Bizim kalay.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.